Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Poraz Islamske države u Siriji, sada je to već sasvim izvesno, neće označiti i kraj rata u toj državi, već znači da rat sada ulazi u novu, možda i opasniju fazu, ne samo za Siriju, već i za čitav region. Na severozapadu zemlje, u kantonu Afrin, u toku je operacija Maslinova grančica, ofanziva turske vojske protiv kurdskih snaga koje kontrolišu taj deo Sirije. Na severoistoku i istoku Sirije, na prostoru od Eufrata do granice sa Irakom, stacionirane su kurdske snage i njihovi američki instruktori. A na jugozapadu Izrael vrši česte vazdušne napade uz nov momenat u vidu obaranja izraelskog aviona od strane sirijske protivvazdušne odbrane, što je prvi takav slučaj od početka rata. Juče i danas u poseti Ankari boravio je američki državni sekretar Rex Tillerson i sastao se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i šefom diplomatije Mevlutom Cavusoglom, s kojim je jutros postigao dogovor o normalizaciji odnosa između dva NATO saveznika, odnosa koji su prema ocjenama turskih zvaničnika uoči Tillersonovog dolaska zbog američke podrške Kurdima bili dovedeni do tačke pucanja. Kakve će konkretne posljedice izazvati tursko-američki dogovor? Da li se Amerika povukla pred Turskom ili ovaj njihov dogovor predstavlja uvod u podelu Sirije? Kako će na to reagovati zvanični Damask, kako Rusija i Iran? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, odličnim poznavaocima prilika na Bliskom istoku. To su Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta za bezbednost. Dobroveče.
Dobroveče.
I publicista Nemanja Starović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Gospodin Eisenhamer, krenimo s razgovorom od jutrošnjeg sastanka Tillersona i Cavusoglu i ove njihove najave da će normalizovati odnose. Kako gledate na tu najavu? Da li reč o novom obratu ili ova najava predstavlja mrtvorođenče u izvesnom smislu s obzirom na dosadašnju američku pomoć Kurdima koja je Turcima neprihvatljiva?
Pa zapravo kako stvari su, to je sada i po onome što vidimo, zvanično saopštenje, odnosno sadržina tih razgovora, ovo jeste, kako ste vi rekli malo čas, jedno mrtvorođenče. Dakle, nema nikakve konkretne naznake o pomaku, dobili smo kontradiktorne izjave samih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Rexa Tillersona, pre svega onu čuvenu da nije isporučivano teško naoružanje kurdskim snagama u Siriji, s te strane čak i da nije i dalje problem ostaje, Turska ne želi da Amerika snabdeva oružjem Kurde ni u kojoj varijanti. S druge strane, isto Cavusoglov zahtev da Sjedinjene Američke Države na neki način povrate poverenje Turske u SAD zapravo u sebi krije jedan opet za Ameriku neprihvatljiv zahtev, a on je definisan u onoj ideji da se zapravo Kurdi povuku iz Manbidža i da jednostavno tu dođe turska vojska zajedno sa Amerikancima. Dakle, ideja da se jednostavno taj deo Sirije neutrališe što se tiče kurdskih snaga jeste okosnica problema, jer kao što znamo za SAD u proteklih nekoliko godina kurdske snage na terenu jesu ta udarna pesnica. Dakle, to bi bio direktan poraz uopšte politike Sjedinjenih Američkih Država, ne samo za ovu sada Trumpovu administraciju, već i one prethodne Obamine. Tako da mi dalje stojimo na nepomirljivim pozicijama kada govorimo o ovom problemu. Sve ostalo je faktički dnevna politika. Znate, nešto mora da se dešava. Pregovori moraju da se odvijaju, pogotovo kada se situacija usloži tako globalno gledano da vi sada imate velike i globalne i regionalne igrače prisutne u ovom regionu i mi jednostavno imamo Ameriku koja pokušava da izvodi vruće kestenje iz vatre, međutim i dalje nema nikakve šanse da se situacija na ovaj način ohladi.
Gospodin Starović, kako vi gledate na ovaj najavljeni obrat u tursko-američkim odnosima? Da li on predstavlja iznenađenje? Mnoge teške reči i pretnje su prethodile ovom sastanku, naročito sa turske strane.
Ja mislim da su ovi dogovori, kao što i kolega Eisenhamer kaže, veoma važni, bitno je da se razgovara, da se nekakvi dogovori postižu, ali također vjerujem da ovdje ne možemo govoriti o nekom potpunom obratu s obzirom da su premise i dalje onakve kakve su bile već nekoliko godina unazad. Dakle, nema osnova za potpuni preokret s obzirom da se ni politika Sjedinjenih Američkih Država, ni politika Turske Republike nije bitno promenila. Dakle, ono što čini suštinu njihovog konflikta, a tiče se i pokreta Fethullah Gülena i američke podrške kurdskim snagama na severu Sirije i određenim sudskim procesima koje su Americi vode protiv ljudi koji imaju određene veze sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i tako dalje, sve to i dalje postoji, to neće biti uklonjeno. Čini mi se da ovi razgovori za cilj imaju pre svega namjeru da se spreči jedna dalja eskalacija o jedne veoma zapaljive situacije koje trenutno imamo vezano za tursku operaciju Maslinova grančica i da to može biti jedan konkretan rezultat. Mislim da onome što možemo možemo naći u stranoj štampi u posljednjih dana, konkretno iz današnje razgovore, da se ovi razgovori kreću negdje u dva pravca. Prvi se tiče same situacije u kantonu Afrin i da bi dogovor između Turske, Amerike, a potom i ostalih igrača na terenu mogao biti postignut na tom osnovu da Turska ograniči domete svoje operacije, da se odrekne namere da zauzme sam grad Afrin koji se nalazi u centru tog kantona.
Tillerson, izvinjava se, Tillerson je javno rekao na konferenciji štampu danas da traži od Turske uzdržanost u operaciji u Afrin.
Tako je, da što se tiče krajnjih dometa te operacije, da se Turska ograniči na uspostavljanje neke vrste bezbednosne zone na severnim i zapadnim granicama tog kantona. Turska armija je već uspostavila kontrolu nekih 40 sela i naselja od ukupno oko 600 koliko postoji u tom brdskom području. Dakle, da se formira neka vrsta bezbednosne zone dubine nekoliko desetina kilometara, kao što je to bio slučaj prilikom prethodne operacije štite Eufrata, koja je po Turskoj veoma uspješno završena, i da bi dometi mogli biti slični, u smislu da se uspostavi puna kontrola Turske nad drugom stranom svoje granice sa Sirijom i da se potom u tom području krene i sa repatrijacijom izbjeglica. Vidjeli smo da smo u onom prethodnom slučaju, kada govorimo o akciji štite Eufrata, da se već više stotina hiljada izbjeglica vratilo u to područje. Drugi pravac razgovora se svakako tiče grada Manbidža. Veoma komplikovana situacija s obzirom da se u njemu nalazi nekoliko hiljada, po posljednjim informacijama, američkih vojnika.
Samo da za slušalce koji nemaju pred sobom mapu Sirije, dakle Manbidž je na severu Sirije, severno od Alepa.
Da, možemo da kažemo, grad koji se nalazi na zapadnoj obali reke Eufrat. Erdogan već 2-3 godine unazad govori o tome da taj grad ne može biti pod kontrolom kurdskih snaga i čini mi se da se dogovor može naći na tom osnovu da pored američkih snaga koje su tu već stacionirane uđe određen kontingent turskih vojnika i da se kurdska komponenta sirijskih demokratskih snaga povuče, a da arapske komponente te vojne formacije u kojima podršku Sjedinjenih Američkih Država ostanu na tom području. Naravno, sve to još uvijek negdje na dugačkom štapu, ali ukoliko postoji mogućnost za dogovor, on će biti postignut na ovim osnovama.
Gospodine Eisenhower, baš da se nadovežemo na ovo, vi ste spomenuli Manbidž, dakle Turci od Amerikanaca traže vrlo otvoreno da se kurdske snage povuku, je li tako, istočno od Eufrata, a da prostor oko Manbidža kontrolišu zajedno Turci i Amerikanci, a bez Kurda. Tillerson kaže da prioritet jeste rješenje pitanja Manbidža, ali nije išao u detalje. Kaže i da će američka pomoć Kurdima biti limitirana, iako Pentagonov budžet predviđa pomoć od preko pola milijarde dolara za kurdske snage. Također, možda važno je dodati, Turci su prosto na to podsjetili da su od Amerikanaca još 2016. dobili obećanje da će povući Kurde, pa se to nije dogodilo. Prosto kakav razvoj događaja konkretno na terenu očekujete s tim u vezi?
Ovo jeste u pitanju jedna pomalo i dvostruka igra kada je Turska u pitanju. Evo kako je kolega Starović malo čas rekao, mislim, zahtev, uopšte ideja da se Kurdi povuku na istočnu obalu Eufrata zapravo gura Kurde ponovo u intenzivan konflikt s onim preostalim delovima ISIL-a koje imamo u istočnim delovima Sirije. Dakle, to sad više i nije u klasičnom smislu ISIL, niti je to halifat kao država. Mi govorimo o razbijenim ostacima ovih jedinica koje još uvijek treba neutralisati na terenu, što opet za Kurde u ovom trenutku kada počinju da vode jednu mnogo bitniju i važniju bitku u ovom trenutku, dakle ISIL nije više nešto što je prioritet. Prioritet je sada da se spoji ta istočna i zapadna obala Eufrata i da se zapravo omogući jedna jedinstvena teritorijalna cjelina pod kontrolom Kurda, koja kasnije zaista sa onim kurdskim delovima koji postoje u severu Iraka predstavlja jednu idealno tipsku zamišljenu kursku cjelinu, nukleus budući kurdske države, nešto s čime Kurdi mogu na terenu pregovarati. Dakle, Turska u tom smislu želi i teritorijalno da neutrališe Kurde, da ih skloni sa ovog prostora, s druge strane također i da ih i dalje vojno izmori, ne samo u konfliktu sa sopstvenom vojskom, već vraćajući ih u onu vatru da zapravo nastavi taj preostali okršaj sa ISIL-om, za što je zapravo u neku ruku i od same Ankare svojevremeno kurdska snaga u Siriji imala izvesnu podršku. Dakle, Amerikanci u tom smislu zaista s jedne strane moraju da vode računa o interesima Ankare, s druge strane ovakav razvoj situacije nije u potpunosti u interesu Vašingtona. Dakle, i u međusobnim nadgornjavanjima Ankare i Vašingtona Kurdi zaista igraju, dakle, ulogu jedne važne karte na koju se može odigrati, i ovakav razvoj situacije zapravo predstavljao bi povlačenje na terenu. Mi kao što znamo, dakle, govorimo o nekoliko hiljada američkih vojnika koji su tamo stacionirani, međutim, Amerika nema značajne snage na teritoriji Sirije. I dakle, ovakav vid savezništva sa sirijskim demokratskim snagama u koje ulazi i ove jedinice narodne zaštite sirijske, zapravo jeste mogućnost da Vašington bude prisutan na terenu, a da nije fizički prisutan. Dakle, ukoliko govorimo o ovakvom jednom ustupku, govorimo da Vašington onda polako gubi preimućstvo u samoj Siriji. Nemojmo zaboraviti da prethodnih dana se dosta spekulisalo i o tome da su Kurdi zaista, i kada je Afrin u pitanju, spremni na povratak Asadovih snaga kako bi produžili svoju egzistenciju tamo, dakle koliko god da oni uspevaju trenutno da odole naletima Turaka, Turska korak po korak ostvaruje sve veću kontrolu. Činjenice, ovo nije blitzkrieg, dakle sama operacija nije uspela toliko brzo koliko su se i Turci nadali, uprkos i vazdušnim udarima, međutim Kurdi realno na duže staze sami nemaju šanse da pruže otpor Turcima. S druge strane, povratak Asada njima takođe donekle umanjuje šanse za ostvarenje njihovog sna, prema tome oni ovde moraju da kalkulišu i moraju da se oslone na Vašington, s druge strane Vašington da dopusti i nešto tako kao što je povratak Asada na ove teritorije, opet predstavlja gubitak kontrole, stoga oni moraju da vode računa i o kurdskom interesu. Dakle, mi sada imamo Vašington razapet između Ankare i Kurda, ukoliko previše načine štetu kurdskom interesu, imaćemo povratak Asada u Afrin, s druge strane, ukoliko previše zatežu, odnosi s Ankarom mogu biti ozbiljno narušeni, a onda čitava ova priča koju smo malo čas na početku vi ste pomenuli i o Iranu i o Rusiji zapravo nekako postaje mnogo privlačnija za samu Ankaru i Vašington onda rizikuje da se ona definitivno okrene Moskvi i Teheranu. E, u tom smislu ovde mi imamo sada Vašington zaista u nebranom grožđu bez prave strategije.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Vladimirom Eisenhamerom i Nemanjom Starovićem. Razgovaramo o novim obratima u sirijskoj krizi i njihovim regionalnim posljedicama. Želio bih da analizu događaja sad nastavimo u dva pravca. Dakle, prvi se tiče američkih namera u Siriji, drugi reakcija zvaničnog Damaska, ali i Rusije i Irana na ovakav razvoj događaja. Dakle, krenimo od ovog prvog. Pitanje za obojicu, gospodine Staroviću, da počnemo od vas. Amerikanci su obećavali da će u Siriji ostati samo do poraza Islamske države, sada se ispostavlja da očigledno nije tako. Koji je njihov krajnji cilj? Da li je to de facto podjela Sirije na koju i ruski šef diplomatije Lavrov upozorava ovih dana i šta time recimo dobijaju?
Da, pa evo, samo bih na početak se osvrnuo na jednu stvar koju je kolega Eisenhamer spomenuo, veoma važno, a to je da se posljednjih dana vode veoma intenzivni pregovori između kurdskih snaga u kantonu Afrin i legitimne vlade u Damasku. Naime, od prvog dana početka turske operacije Kurdi su zvanično pozivali Damask da se uključi, da pomognu njihovoj zaštiti u odnosu na tursku agresiju, kako su tu akciju nazvali. To je delovalo u početku neozbiljno, ali posljednjih dana su ti pregovori dobili na zamahu i vidimo da i Damask izrazio spremnost da uđe sa svojom vojskom na ozbiljan način u kanton Afrin, ali pod jednim uslovom koji je dosta problematičan za same kurdske snage, a to je da snage režima u Damasku ne žele da se bore rame uz rame sa kurdskim jedinicama, već postavljaju uslov da se kurdske jedinice potpuno razoružaju, da potpuno njima prepuste odgovornost za bezbednost i za odbranu Afrina, što predstavlja dakle jedan veoma, veoma nezgodan uslov, jer bi praktično izgubili onu posljednju polugu kontrole, govorimo o Kurdima, to su oružane snage koje na terenu imaju. Vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali u svakom slučaju to je razvoj situacije koju Amerikancima definitivno ne odgovara, jer posljednje što oni žele jeste da vide Asadove snage na samom severu, odnosno severozapadu Sirije, odnosno na granici sa Turskom. Da se vratim na vaše pitanje, šta je ono što predstavlja američki cilj? Oni su puno toga izgubili za posljednjih nekoliko godina rata. Jedna potpuno promašena strategija od prvog dana, još od 2011. godine do danas, ideja još administracije Baracka Obame i tako dalje, da se ide sa naoružavanjem savezničkih snaga, odnosno pobunjenika na terenu.
Umerenih, onih čuvenih.
Jeste činjenica da je ta ogromna količina naoružanja na kraju završila u rukama što takozvane Islamske države, što Nusra fronta, je dovela do čitavog debakla te strategije. E sad, oni su se orijentisali u posljednje vreme na kurdske snage na severu Sirije kao na svoje ključne saveznike, kao na svoje pešadiju na terenu, a isporučivali su i teško naoružanje, bez obzira na to što Tillerson sada govori, mislim da je to evidentno, da je s jedne strane se to može vidjeti u zvaničnim izveštajima Pentagona, s druge strane imamo onaj podatak još iz budžetske revizije da je preko milijardu dolara vrednog oružja u 2016. godinu samo nestalo u papirima Pentagona, dakle radi se o ogromnoj količini oružanja i nije Turska bez razloga nezadovoljna zbog takvog razvoja situacije. Ono što američki cilj svakako predstavlja, tu se slažem potpunosti sa gospodinom Eisenhamerom, jeste da se formira neka vrsta kurdskog entiteta na severoistoku Sirije, dakle ono što njih zanima jeste područje severoistočno od reke Eufrat, uključujući i grad Raku, uključujući i veliku hidroelektranu Tapka, koja se najveća hidroelektrana na reci Eufrat koje kontrolišu i gde zalaze i sa te južne strane Eufrate i oni su spremni da dosta političkog kapitala ulože kako bi taj cilj ostvarili. Za sada se taj cilj ne kosi se direktno sa interesima ostalih igrača, s obzirom da je Turska zainteresovana za područje severa Sirije zapadno od reke Eufrat, a ni režim u Damasku trenutno nema efektivnu kontrolu na tim područjem.
Gospodine Eisenhower, vaše tumačenje američke strategije u ovom trenutku, šta dobijaju ovakvom faktičkom podelom Sirije?
Ovakvom faktičkom podelom Sirije oni dobijaju jednostavno kontrolu i dalje na terenu, ili barem osjećaj ili prizvuk kontrole na terenu. Činjenica, Sjedinjene Američke Države više ne kontrolišu Bliski Istok. To više možda i dan danas jeste zona interesa Sjedinjenih Američkih Država, ali za razliku od perioda 80-ih, 90-ih, kada je taj uticaj bio bez presedana, onaj raniji period, hajde možemo da govorimo da je tadašnji Sovjetski savez imao svoje enklave uticaja na Bliskom Istoku, ali ove dve decenije recimo su bile bez presedana američko igralište, to više nije tako. Dakle, ovo je sada pitanje jednostavno golog opstanka u regionu i pokušaj jednostavno da se zaustavi ono što je izgleda neizbežno, a to je potiskivanje američnog, pre svega vojnog, uticaja. Više se govori i o drugim financijskim, ekonomskim igračima koji su prisutni u regionu, pa se onda i na tom planu Sjedinjene Američke Države nalaze u jednoj nezavidnoj situaciji. S druge strane, Turska ima puno pravo da ne bude zadovoljna ovakvom američkom politikom. Podsjetit ću da Turska zapravo tokom čitavog hladnog rata, bez obzira na ozbiljne probleme koji su postojali i tada na relaciji Vašingtona i Ankare, dakle pominjemo i ono čuveno Johnsonovo pismo iz 64. godine oko kiparske krize i zaista jednu onako vrlo nediplomatičnu grubu notu koja Ankari je upućena da se podsjeti gde joj je mesto u čitavom bezbednosnom sistemu i NATO-a i uopšte hladnoratovskoj podeli, pa potom i 2003. godina kada uprkos tome što Turska nije dopustila Sjedinjenim Američkim Državama da intervenišu sa njene teritorije, ipak je dopustila i prelete aviona i uprkos svemu ostala američki saveznik, iako su posle toga usledili vrlo ružni i brutalni incidenti, ponižavanje turskih vojnika, primjera radi, od strane američkih, baš na teritoriji Iraka, dakle specijalci koji su tada uhvaćeni, turski, koji su navodno došli tu da eliminišu jednog kurskog političara, pa smo imali taj čuveni incident sa vrećama gde su ih Amerikanci slikali ponoženje sa kapuljačama na glavi, pa je to bio problem, pa potom potpuno neodobravanje jedne vrlo dobre inicijative koju smo imali 2008. koju je Turska uspela da izvede sa Brazilom i Teheranom, da ona napravi pomak na pitanju iranskog nuklearnog programa, ono što je rak rana, da kažemo, američko-iranskih odnosa već duže vreme. Dakle, Turska je imala svoje inicijative, pokušavala je da igra sa Zapadom, pokušavala je da igra sa Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, konstantno, iznova i iznova je dobijala ćuške i šamare. Ono što je konačno bila kap koja je prelila ovu čašu, jeste to da se arhineprijatelj regionalni Turske, a to su Kurdi, i dakle, najbolnije pitanje za samu Ankaru kada je u pitanju čitav region, jednostavno podrži kao projekat od strane Vašingtona. I u tom smislu svi pregovori koji se sada vode jesu pregovori koji pomalo podsjećaju sada na pregovore koje vode neprijatelji ili suprotstavljene strane, a ne saveznici dugogodišnji iz NATO-a. I to treba uvek imati u vidu, dakle više ne govorimo o savezništvu SAD-a i Turske, sada govorimo o tome da se savezništvo spase. I to je ona bitna determinanta čitavog ovog procesa.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Vladimirom Eisenhamerom i Nemanjom Starovićem razgovaramo o novim obratima u sirijskoj krizi. Gospodin Starović, ajde da pogledamo i drugi deo ove jednačine s puno nepoznatih. Prvo pitanje je da li operaciju Maslinova grančica Turska pokrenula uz saglasnost, makar i prećutnu, Damaska, Moskve i Teherana. Drugo pitanje je da li je ovim dogovorom, tako reći separatnim sa Vašingtonom, da li je Ankara time izneverila ne Damask, ali Moskvu i Teheran. Treće pitanje, kako će reagovati Sirija, Rusija i Iran na moguću okupaciju čitavog severa i istoka Sirije?
Sasvim je sigurno, dakle, da su regionalni igrači dali neku vrstu zelenog svetla Ankare za pokretanje operacije Maslinova grančica. Ima čitav niz dokaza koji idu tome u prilog i poseta turskog načelnika generalštaba i šefa obaveštajaca Moskvi svega nekoliko dana pre početka te akcije. Činjenica da je Rusija povukla neke svoje savjetnike i opšte svoje građane koji su se nalazili na tom području. Također možemo da vidimo i sličnu situaciju da je bila i sa Teheranom i sa Damaskom, bez obzira na neku retoriku koja je išla u pravcu osude takve operacije, ništa konkretno ni učinjeno da bi se ona predupretila ili da bi se sprečila, odnosno da bi se zaustavila u nekom momentu. Tako da regionalni problem može da se reši jedino na regionalan način uz učešće onih igrača koji su prisutni na terenu. U tom smislu mislim da je postignut određen konsenzus, a ni da Turska, kao što smo malo pre pričali, neće ići do samog kraja, neće ići na anihilaciju kompletnog kantona, što bi otvorilo mnoge druge probleme i pitanja. Sa druge strane, Amerikanci nisu zadovoljni ovakvim razvojnim situacijama, ne mogu da ga spreče, ali isto tako kanton Afrin i uopšte to područje ne predstavlja fokus njihovog interesa. Kao što smo malo pre spominjali, njima je jako važno da zadrže faktičku kontrolu barem na jednim delom Sirije, govorimo o tom delu koji kontrolišu sirijske demokratske snage pod uticajem Kurda, odnosno Radničke partije Kurdistana, jer prosto njihova čitava strategija na Bliskom istoku se na neki način raspala. Nova politika koju sprovode, koja se koncentriše na neku vrstu okruživanja Irana, podrazumeva da moraju imati barem jedan, kako se kaže, mostobran, barem jedno područje Bliskog istoka gde će imati apsolutnu kontrolu, jer vidimo da oni ubrzano gube svoj uticaj u samom Iraku. Irak je dugo vremena funkcionisao kao neka vrsta kondominijuma Vašingtona i Teherana, uticaj Teherana na vladu u Bagdadu je sve veći, a vidimo čak i da onaj entitet koji se smatra apsolutnim američkim saveznikom, a to je vlada u Erbilu, vlada iračkog Kurdistana, je također pod sve većim uticajem Irana, pogotovo južni deo iračkog Kurdistana sa centrom u Sulejmaniji, videli smo i oko krize oko Kirkuka, Jesenas i tako dalje, se nalazi pod žestokim uticajem Teherana. Teheran je uspeo za sada da ostvari svoj strateški cilj, a to je geopolitički izlaz prema Mediteranu. Amerika to nije uspela da spreči i čini mi se da ovo sad predstavlja neku vrstu američkog plana B, da barem kontrolu nad delovima severa Sirije podigne svoj autoritet među Kurdima, kako u samoj Siriji, tako i u Iraku, i da sačuva za neko vreme u budućnosti uticaj na taj kurdski faktor koji se do sada pokazao veoma važnim i može biti važan u perspektivi.
Gospodin Eisenhower, ajde se fokusiramo na moguću reakciju Damaska, pa i Rusije i Irana na ovu, da kažemo, okupaciju istočnog dela Sirije. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, baš i danas rekla da Damask i Amerika i njihovi kurdski saveznici da idu sve brže ka otvorenom sukobu.
Pa ajde da se osvrnemo na sve to i zaista i u kontekstu same operacije Maslinova grančica. Dakle, ovdje imamo sada veliki problem da jednostavno čitava ta operacija jeste na prečudan način naišla zapravo na podršku svih, uključujući čak i Sjedinjene Američke Države. Dakle, ono što je prethodilo čitavoj intervenciji jeste zapravo Tillersonova zapaljiva izjava da treba formirati te pogranične zaštitne snage u koje bi ušle, dakle, Narodna zaštitna milicija kurdska sa nekih 15.000 vojnika, na što je Turska odreagovala u razmaku od samo par dana, prvo vojnim vazdušnim udarima, a potom i kopnenom intervencijom. Dakle, s jedne strane, potpuno je neverovatno da Sjedinjene Američke Države nisu znale šta će se dogoditi. Dakle, ovo je samo bio kasus beli, odnosno povod. S druge strane, isto tako sve je to došlo taman onda kada su se nameštali pregovori u Sočiju i dakle ne možemo se otrgnuti tom utisku da se zapravo radilo o jednoj svesnoj sabotaži ovih pregovora u trenutku kada niko nije bio zadovoljan konfiguracijom snaga na terenu. Dakle, iz ovoga jedino možemo govoriti da je Damask trenutno neko koje sticajem okolnosti došao u prednost sa ovim pozivom Kurda da Damask dođe u pomoć, ali mi imamo problem što je Damask Kurdima zaista ispostavio neispunjiv zahtev, a to je razoružajte se i prepustite nama kontrolu nad prostorom koji vi kontrolišete. To nije ono što Kurdi žele. S druge strane, ako bi se takav scenario ostvario, onda bi Asad, zajedno sa svojim saveznicima iz Teherana, ostvario neverovatnu prednost u Siriji, ali mislim da to trenutno nije izvodivo, jer takav rasled bi vodio velikoj ofanzivi, dakle, sa turske strane, koja ne bi ovog puta imala zadašku i ne bi bila ograničena na taj jedan tampon pojas koji je sada u planu. Dakle, to bi bio već otvoreni konflikt. S druge strane, sa ponašanjem Moskve donekle, jasno je i da Moskva mora, da upotrebim taj laički izraz, da cinculira sa Ankarom, jer trenutno zaista želi da zadrži Tursku u svojoj orbiti, jer ovim ustupcima ovakvim, a vidjeli smo dakle da zaista jeste Moskva okrenula glavu u stranu, ipak nebo nad ovim kantonom je pod njenom kontrolom, a ona je dopustila ovakvu intervenciju, dakle jasno je da je Moskva spremna da čini određene ustupke trenutno na terenu. Dakle, ja mislim da ovdje ipak govorimo, bez obzira na sve ove pomake, oni su zapravo miši o jednoj pat poziciji koja zaista ili može da se reši nekim novim ozbiljnim pregovorima. Ovo što smo imali u Sočiju nisu ozbiljni pregovori, izostala je dakle i proturska sirijska opozicija, s druge strane izostali su i Kurdi zbog situacije u Afrinu, dakle ne možemo, bitni igrači sa terena nisu bili prisutni, a nekako je sve to podsjećalo onda sa velikim igračima na jedan traljavi Sykes-Picot sporazum, gde mi govorimo onako o jednom riziku koji se igra povlačeći pijune bez pristanka pravih aktera na terenu. Dakle, jedno rešenje bi bio ozbiljan proces pregovarački koji bi uključio sve. S druge strane, lošije rešenje zaista jeste eskalacija koja bi onda Gordijev čvor sekla na takav način koji bi opet unazadio čitav region decenijama.
Mislite da se neće ići ka takvoj vrsti eskalacije?
Ja mogu samo da kažem da se nadam, ali poznavajući Bliski istok i način na koji on funkcioniše, eskalacije su uvek vrlo moguće.
Kad govorimo o eskalacijama, moramo se osvrnemo i na jug Sirije. Izrael bombarduje, ajde to više malte ne nije ni vest, ali vest jeste da je Sirija po prvi put, ili je makar prvi put to javno priznato, oborili su izraelski F-16. Izrael naravno deli američku zabrinutost oko rasta uticaja Irana, libanskog Hezbolaha i tako dalje. 2006. godine izraelska vojska u sudaru sa Hezbolahom pokazala se da nije nepobediva, sada je izazvana i izraelska vazdušna superiornost. Gospodine Staroviću, kakav tu razvoj događaja očekujete? Da li će se u ovakvim okolnostima Izrael drznuti da se ozbiljnije vojno suprotstavi?
Ja bih za početak samo skrenuo pažnju na to da kada pogledamo istoriju ovog građanskog rata u Siriji koji polako ulazi u 7. godinu, da se ipak Izrael ponaša prilično suzdržano od samog početka. Mislim da su za to zaslužena veoma negativna iskustva iz perioda takozvanog arapskog proleća, gde su ljudi u Izraelu shvatili da im prosto zamena kakvih takvih dugovečnih diktatorskih opresivnih režima u državama arapskog susedstva ne ide na ruku, jer nasuprot jedne izvesnosti koje su imali dobijaju krajnju neizvesnost sa novim režimima i zbog toga su bili veoma suzdržani u podršci koju je, na primjer, Amerika pružala sirijskoj opoziciji tokom prve nenasilne, potom i faze oružanog otpora i oružane pobune. Mislim da je tu strategija Izraela bila veoma promišljena, ali Izrael također postavio određene crvene linije, a to imajući ta veoma negativna iskustva iz 2006. godine u sukobu sa Hezbolahom koje ste spomenuli, oni su postavili crvenu liniju na taj način da ne dozvole da kroz svoje učešće u ratu u Siriji Hezbolah dođe u posjed na oružanja koje bi moglo na ofanzivan način biti iskorišteno protiv Izraela. I vidimo da se Izrael zaista nije libio već godinama unazad da kad god oseti potrebu za tako nečim izvrši vazdušne udare, uglavnom po samom Hezbolahu ili po skladištima naoružanja sirijske armije, odnosno onog naoružanja za koje su procenili da bi moglo biti dato na upotrebu Hezbolahu. I shodno tome i ova posljednja akcija iskazuje tu vrstu doslednosti u politici Izraela koju sprovodi. E sad, interesantno je, po prvi put imamo obaranje izraelskog aviona, dosta još uvijek nepoznanica oko toga na koji je način, kojim oružjem, sa koje pozicije taj avion oboren, ali svakako da predstavlja jedan presedan koji je veoma negativan za Izrael. Izrael ima veoma važnu ulogu u novoj strategiji Sjedinjenih američkih država koju sprovodi na Bliskom istoku, koja se oslanja bukvalno samo na dva ključna saveznika, na Izrael i Saudijsku Arabiju, sve u cilju okruživanja i obuzdavanja, kako oni kažu, iranske pretnje, odnosno iranskih proksija, od kojih je na ovom području Hezbolah najvažniji. No, ono što mi se čini da je Izrael i dalje veoma suzdržan u svemu tome i da ne pristaje na to da bude, da tako kažemo, navučen u sukob koji mu trenutno nije potreban. Videli smo i povodom krize u Libanu sa navodnim kidnapovanjem Sada Haririja i tako dalje, da Izrael nije naseo na tu priču i nije se upustio u avanturu oruženog sukoba sa Hezbolahom u tom momentu, i mislim da će nastaviti da sprovodi veoma opreznu politiku po tom pitanju.
Za kraj, gospodine Eisenhower, samo vrlo kratko, dakle, eto, dva američka saveznika u regionu, Izrael i Saudijska Arabija, sami Amerikanci priznaju, ovo mi smo konstatovali u tokom emisije, da ne samo da pada američki uticaj u regionu, već i da ruski uticaj raste i da je praktično neizvestovan. Ova dva saveznika američka, dakle Izrael i Saudijska Arabija, mogu li da se ne okrenu, ali da počnu više razmišljaju i o ruskom uticaju? Kakvo predviđanje imate?
Što se Izraela tiče, Izrael će se držati i bilo bi potpuno sumanuto sada ako je nekome promjena američke politike u regionu i pad američkog uticaja ipak išao na ruku, to jeste Izrael, jer je posle Obamine administracije, koja je dobrano bila okrenula leđa Netanjahu i njegovoj politici na Bliskom istoku, sa čitavom tom idejom da ipak bliskoistočna pitanja dobrano treba prepustiti Arapima pre svega, da oni sami rešavaju svoje probleme, i s druge strane da tada Vašington nije imao puno sluha za izraelske potrebe niti za ideju o ugroženosti Izraela i bezbednosti Izraela na prvom mestu kao broj jedan pitanja američke spoljne politike, onda možemo biti prilično sigurni da će Izrael ipak ostati veran Americi i da sada ima predsjednika koji je 100% na liniji rezona. S druge strane, Saudijska Arabija predstavlja veliku enigmu, jer mi sada već vidimo mnoge pomake saudijskih vlasti koje su očigledno spremne da se otvore više ka istoku, pre svega prema Rusiji i Kini. U tom smislu zaista i najave velikih, pre svega verskih reformi, odricanje od onog radikalnog vehabizma, možemo tumačiti upravo u ovom pravcu, jer se zapravo Saudijska Arabija sve više odriče one svoje politike spoljne koje je podržavala ekstremističke grupe koje dobrano zapravo predstavljaju bolne tačke na granicama Rusije. Dakle, mi vidimo jedan otklon od raznih emirata, kalifata i drugih islamističkih tvorevina koje u raznim Dagestinima, Čečenijama i tako dalje već dugo vremena muče Rusiju, a uvek kada govorimo o njihovim izvorištima mi na kraju stignemo do Rijada. Dakle, to je jedan prvi signal da su zapravo Saudijci vrlo spremni na globalnom nivou drugačije razmišljaju.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Vladimirom Eisenhamerom i Nemanjom Starovićem razgovarao sam o novim obratima u krizi u Siriji i na Bliskom istoku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Sputnik intervju u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.